Proteger. Asegúrate de que nin ti nin a vítima corredes perigo, retira obxetos perigosos e non actúes en luva se hai sangue. Alertar. Chama ao 112 Emerxencias Xerais ou ao 061 Urxencias Sanitarias e dá estes datos. Onde estás exactamente? Que pasou? Número de persoas afectadas. Estado da persoa consciente sangrando et. Socorrer. Só se sabes como actuar. Ás veces o máis importante é quedar á beira e acougar á persoa.